Sa miagi, atong natun-an ang Kapitulo 4, taman lamang tani ato sa versikulo 20. Ug niining mga taknaa, ato kining ipadayon, ug ganian na kita sa versikulo 21, ug ngadto na sa versikulo 54. Ug niining nga teksto, atong mahisgutan padayon, ang mahitungod sa usa ka babaeng Samaryanhon diin nagtinguhang makainom sa buhing tubig. Ug unya sa unahan niini, mahisgutan ta ang mahitungod sa pag-ayo sa usa ka batang lalaki nga anak sa usa ka halangdong amahan. Ang uban, aron makasiguro nga kauban daw nila ang Diyos, ilang gihimo ang pagdala-dala sa ilang mga habak. Rosaryuhan, kwintas nga may cross, o uban pa. Higala, gipangutana na ba nimo ka na ngadto sa tinuod nga Diyos kung husto ba ka ng imong ginahimo sa pagsimba o sa pagtuong kauban nimo ang Ginoo? Sayran ta nga dili ka na ang gusto sa Diyos. Hinumduman ta nga ang Diyos espiritu man. Busa kung tinuod ka man nga magsisimba sa tinuod nga Diyos, simbaho na to siya nga na sa espiritu o sa kamatuoran. Ginasulti na sa Ginoo ngadto kang Nicodemo nga ang espiritu sama sa hangin. Ang espiritu dili makita apan atong mabatyagan nga tinuod gayod ang iyang pagpamuhat sa atong kinabuhi. Ang pagtuo nganha sa dili makita mao ang tinuod nga pagtuo. Apan kung anaa kita nagapatunpa sa mga larawan o mga ribulto nga binuhat sa tawo, dili na kana tinuod nga pagtuo kay nagsupak naman ta sa gisugo sa Ginoo nga simbahon siya sa espiritu. Kung mao kini ang kamatuoran, higala. Sa atong pagtuon ini mga taknaa karon, hinaot atong masabtan ang pulong sa Diyos. Ug kini dalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Sa matagkaroon o gunya, mao'y akong pangamuyo o pangaliya, mga kahigalaan o kaigsunan nga anak mo sa maayong panglawas, taliwala sa mga kabudlay sa matagusa kanato sa mga buluhaton sa tibuok adlaw. O hangtod din mga orasa sa atong pagpadayon, mao'y akong panghinaot nga magapabiling ka mo sa pagpag-uban ka na mo, taliwala nining atong buluhatong ang danag nga kamatuoran. Kininausab si Pastor Jerry Ayawan, ang inyong amigo sa kahanginan. Sa maya kita ang pagtuon sa iyong mga pulong, hangtod lamang kita ni ato sa versikulo 20, nining kapitulo 4 mga higalag igsoon sa libro gihapon sa Juan, nga katurghatag ganatog katinawan mahitungon sa tubig nga nagsimbolo usab sa mga pulong sa Diyos. Og nining mga takna, mupadayon ta nining atong paggambit, og isumpay ta ang mga butang nga gisgutan nining kapitulo 4, og mao'y akong panghinaot nga mahuman nato kini ngadto sa katapusang mga bersikulo. Pusa, dili na kita magdugay, mga kahigalaan o kaigsunan. Basahon ko ang bersikulo 21 hangtod sa 22. Dinggi kanini at makita karon ang mga sumpay nga gisulti ni Jesus sa pagkabig nining mga babaeng Samaryanhon. O kini nagkasaysay kanato nga nagaingon. Si Jesus may ingon kaniya, Babay, tumuo ka kanako, mabutang takna, nga bisan nining bukira, bisan sa Jerusalem, dili kamo magasimba sa amahan. Kamo nagasimba sa wala ninyo hiilhe. Kami nagasimba sa among mga hingilan, kayang kaluwasan, nagagikan sa mga Hodeo. Gikan niini, at makita ang Ginoo, wala maglikay sa halisgutanan mahitungod sa mga kaugalingong mga sala. Akong gituhan nga kung kita matinud-anon sa atong pagpangutana o sa atong mga gikalibugan, ang atong Ginoo magapakita gayod sa kasulbaran niya na. O gikan usab niya na, atong makita nga giusay niya ang pangutana sa mga babae. Ang mahinungdanon niini, o gikan din atong nakita nga ang babae, bot masayod sa angay niyang pagabuhaton, aron makasiguro usab siya, ngusto gayod ang Dios nga iyang gisimba, og tinod gayod kini. Mayo kayo ang tubag sa atong Ginoo tungod kay iyakining gigiyahan sa hustong pagsimba sa tinod nga Dios. Atong mabasa ang mga mahinungdanong bulhaton sa pagsimba nga nauyon sa kababuton sa Dios. Og dinhi kana atong ipadayon sa pagbasa sa versikulo 23 hangtod sa 24 din kana to nagaingon, apan mabutang takna og karon miabot na nga ang mga tinod nga nagsimba, nagasimba sa amahan, pinaagi sa espiritu og sa kamaturan. Kay mao kana ang gipangita sa amahan nga mga nagasimba kaniya ang Dios espiritu man, og kinhanglan nga ang mga nagasimba kaniya magasimba kaniya sa espiritu og sa kamaturan. Say ren ta mga higala nga dili mahinungdanon kung haing dapita kita nagasimba sa Dios. Ang mahinungdanon niini, mao ka nang pangutana kung giunsa nato siya pagsimba o pagdaig. Klaro o gusto ang tubag nga giingon, ang Dios espiritu man, buti pasabot nga, dili nato kinahanglan, modus o sa kadapit din, anaa ang mga ribulto o larawan kuno sa Dios. Hinamdumanta nga gisulti ni Kristo nga ang espiritu Dios man. Og nangita ang Dios sa tinuod nga mga magsisimba sa simbahan, din siya ana sa espiritu og sa kamatoran. Kahit namduman nga si Nicodemo, gihatagan si Ginoo og panag-ingnan gamit ang lihok sa hangin din, pareho ra niini ang espiritu nga dili makita apan ato mabatyagan nga tinuod kini nagakumbiktar sa tagsa-tagsa kataong mila og giuhaw sa espirituhanong tubig nga mao ang mga pulong sa Dios. Ang pagtuo sab nga na sa dili makita mao ang tinuod nga pagtuo. Mao nga kung kita adunay tinuod nga pagtuo, sundon nato ang hustong paagi sa pagsimba sa buhi nga Dios nga diha sa simbahan nga siya atong alagaran ug daigon sa espiritu ug mao kana ang kamaturan mga higala. Usbon ko sa pagsulti, dili relihiyon ang makaluwas kanato. Ang mahinungdanong butang nga atong sigutan gikan niini mao ang relasyon kanato ngadto kang Kristo. Kay pinagi niya na dawaton gyud sa Dios nga amahan nang atong pagsimba kaniya og pagdaig kaniya mga higala. Buot ka bang dili lamang masayang ang imong mga pagdaig ug pagsimba? Nankon mao, buhata ang hustong pagi sa pagdaig ug pagsimba sa Dios. Dili mahinungdanon kun unsa kadako ang building sa imong simbahan o sa imong gisimbahan. Kun dili ang mahinungdanon, mao kanang kadako sa pagdawat mo diha sa imong kasing-kasing sa kamaturan mahitungod ni Hesus Kristo. Busa hatagig pagtagad kining gisulti sa Samaryanhong babae din atong mabasa usab sa bersikulo 25 nga kadato nagayngon, nahibalo ako nga muanhi ang Mesiyas nga ginganlan si Kristo kung aniya siya magasaysay siya kanato sa tanang mga butang. Bisan pa man gani ang mga Samaryanhon nagapaabot sa manuluwas nga moabot. Og nining panahona, ang ikaduhang pagbalik ni Hesus Kristo, gituuhan o gihigugma pag-ayo sa tanang mga iya ni Kristo. Apan, kadtong mga walay relasyon kaniya, buti pasabot walay relasyon o pagdoon ni Hesus Kristo, bisan pagmimbro sila sa simbahan, anakan nila sa gihapon ang pagkalibog o pagkabagulbulan, nga dugay pa kuno ang pagbalik sa Dios. Og bisan mingon sila nga dili pa daw sila muto, mahitungod sa pagbalik si Ginoo sa gihapon, na isturbo sila niining mga bahina. Aduna ako'y taong nailhan o taong ateista nga sato pa dilimuto og Dios nga akong nailhan o karon anana siya sa London, sila naghimog sulat nga ang butang makapasol kanila mao nga mingon sila nga ang balaang kasulatan ug ang pagbalik ni Kristo dili gayud kana tinod. Sa labing klaro, aduna sila'y pag-ampo nga kung mahitabo ka na, delikado usab sila. Hinon, ako nagato nga siya nagapadayon sa pagtuon sa mga pulong sa Dios ug masayran niya ang kamaturan. Nining musunod pang bersikulo sa bersikulo 26 mga higala, aniya ang tubag sa itong Ginoo ngadto sa babae nga nagaingon. Si Jesus miingon kaniya, ako nga nagapakigsulti kanimo, mao ako. Pagkaanindot nini nga pagkasulti, mga kaigsunan. Ana sa pakigharong kining mga babae sa tubangan sa manuluwas sa kalibutan. Busa higala, nakikatubang ka na ba usab sa itong Ginoong Jesus Kristo? Parihan nining babayhana, mao ka na ang dakong pangutana. Ayaw na pagnuhuna kung kinsa ka, taga-asa ka, unsa ka man, ang mahinungdanon, makigatubang kita nganha sa Ginoo sa kinasingkasing nga paagi. Ipadayon ko ang pagbasa sa versikulo 27 hangtod sa 26, na kanato nagkasaysay mahitungod sa pagkaanindot ka panghitabo, nga nagaingon. Og niini, mebot ang iyang mga tinunan, og nang hibulong sila, nga nakigsulti siya sa babae. Bisan pa, walay tao nga nakigingon, unsay gipangita mo kung nganong nagapakigsulti ikaw kaniya? Busa agibiyaan sa babae ang iyang banga og miyadto sa lungsod og nagingon sa mga tao, o marika mo, tanawan ninyo ang usa ka tao nga nag-aasoy kanako sa tanang mga butang nga kung gibuhat, mo bakha kini si Kristo? Atong makita nga mingtuo kining babayhana ngadto kang Kristo. Og niana, nagdali siya sa pag-adto sa lungsod aron sa pagbalita ngadto sa ubang mga katawhan o ngadto sa iyong mga kaila. Musa makita agad nato nga ang mga lalaki lamang ang gipangbalitaan o naaghatin na sila pag-ayo o nangadto sa pagtanaw sa Ginoo. Sumala pa sa versikulo 30 tungod kay kinimingon, nanggula sila sa lungsod o nangadto kaniya. Kini nga mga kalalakihan ming abot tungod sa pagbalita sa maong babae, timaan na siya mituo sa atong Ginoong Jesucristo o ang mga taong iyang gisangyawan. Mao ka na higala ang kaanindot sa Ebanghelyo ni Kristo nga gisangyaw niya aron sa pagtuman sa kabubuton sa Dios nga amahan. Ang versikulo 31 ngadto sa 34 kanadto kini nagpahibalo nga nagaingon, nining higay na ang mga tinunan nagampo kaniya nga nagaingon, Rabay, kumaon ka. Apan siya mingon kanila, ako adunay kalanon nga pagakanon nga wala ninyo hilhe. Busa, ang mga tinunan na nagingon sa usa o gusa kanila, may tao ba nga nagadala kaniya og makaon? Si Jesus mingon kanila, ang akong kalanon, mao ang pagbuhat sa kabubuton sa nagasugo kanako og ang paghingpit sa iyang buhat. Masabtan tagikan niini nga ang pag-adto ni Kristo sa Samaria, mao ang pagtuman sa kabubuton sa Dios nga amahan, din pinagi sa paggabot sa nasalaag nga mga kalag, gikan niya na mamahingpit ang buluhaton sa Dios. Og matud pa din ni sa versikulo 35, hangtod na sa versikulo 37, lahaw sa 38 mga higala, ang atong Ginoong Jesucristo kanato kini nagpahibalo nga nagaingon, wala ba kamo managingon, may upat ka bulan, ugunya mabot ang tingani? Anya karon, nagaingon nao kaninyo, ihat ninyo ang inyong mga mata o gitanaw ninyo sa kaumahan nga mga maputi na aron pag-aanihon. Ang nag-aani magadawat og suhol o magatigom o mga bunga ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Aron ang magapugas o ang mag-aani managkalipay sa tingob. Kainini, matuod ang gingon, usa ang nagapugas o lain ang nag-aani. Ako nagasugo kaninyo sa pag-aani niyadong wala ninyo pag-umaha. Lain ang mga nag-uma o gamo nagsulod sa laing mga inumahan. Hinumduman ta nga kini nang hitabo sa bulan sa Disyembre o gang ilang tingani dito mao ang bulan sa Abril. Sa niini nga kapanahunan usab mga higala, din aniya kita karon, ang atong gimbuhaton mao ang pagtuman sa iyang buluhaton. Sama niini nga pagsibya din sa radyo. Nagsulay ako sa pagtuman sa iyong mga pulong nga gisugo sa matagusa. Og mo'y akong kalipay o gilauman ko nga ang mga kasimbahanan magapangani sa mga katawhan. Adunay usa ka pastor, nagsulat ka nako sa sibihan o nagpasalamat sa nadawat niyang bagong mga membro tungod niining pagsangyaw nato niining sibihan. O nanimba kini nga mga kaigsunan, nga na sa iyong simbahan din ang pulong sa Dios mo'y giwali gayod sa matagusa kanila. busa. Tanawa kining panghitabo sa lungsod usab sa Samaria din daghan ang nakabig pinagi nining usa ka babaeng Samarianhon din ngit-ngit ang iyang kinabuhi sa kaghapon apan sa ding mito sa Hesus Kristo ug midawat nagsangyaw siya sa kamaturan. Busa atong mabasa kining maong kamaturan nga nang hinabo sa usa ka babaeng Samarianhon. O kaya itong ipadayan sa pagbasa sa versikulo 39, ngadto na sa 32 mga higala tungon kay matud pa nini, nadtong lungsura, daghan sa mga Samarianhon nga nanagtuo kaniya tungod sa pulong sa babae nga nagpamatod. Giyason niya kanako ang tanang mga butang nga akong gibuhat. Musa sa mga dool kaniya ang mga Samarianhon, sila nagpakiloy kaniya nga mupabilin siya kauban nila. Og mipabilin siya dito, og duha kadlaw. Og daghan pagayod ang nanagtuo kaniya tungod sa iyang pulong. Og sila na nag-ingon sa babae, karon mito kami, dili tungod sa imong pagsulte, kay kami sa among kagulingon nakadungog. Og nang hibalo nga kinimaog gayod si Kristo ang manuluwas sa kalibutan. Pagganindot nga butang, nga tumakita din ni mga higalag kaigsonan. Nanool ang mga tao ngadto sa buhing tubig og sila nanginom. Kana tungod sa iyang kahimtang nga ana sila sa kauhaw. Busa mga higalag igson og mga suking tigpaminaw, dili nato mahibaluan nga giuhaw ta hangtod nga dili nato hibaluan nga ikaw gako usa ka makasasala. Matud pa sa Isaiah 55 bersikulo 1, atong mabasa ang mga pulong nini nga nagaingon, "Ho, ang tagsa-tagsa nga giuhaw, umari kamo sa mga tubig. Og siya nga walay salapi, umari kamo. Pumalit og kumaon. Oo, umari kamo. Palit og bino o gata sa walay salapi og sa walay bili." Ang atong Ginoong Hesus Kristo usab, mihimo nining parihong pag-agda nga na sa Juan 7:37 nga nagaingon, "Karon sa katapusang adlaw, ang laing dakong adlaw sa pista, mitindog si Jesus og misinggit nga nagaingon, kung adunay tao nga giuhaw, umari ka nako og uminom. Busa mga higala ang buhing tubig alang gayud sa tanan, apan ang nanginhanglan lamang mao kanang mga giuhaw. Busa giuhaw ka ba higala sa kamaturan mahitungod ni Hesus Kristo? O gikapuyan ka na ba sa imong sala? Nan amguhi ka na mga higala. Og ingon ko ikaw, dool sa atong Dios nga manuluwas, samtang dili pa ulahi ang tanan." Ana lamang siya nagatagad ganimo. Daghang mga katawhan ang nangdool ngadto kang Kristo pinaagi niining pagbalita sa mga babaeng Samarianhon. Og nining panahon usab, daghan usab nga mga katawhan ang nakabig sa paggila kang Kristo pinagi usab sa daghan pang mga pagpambit o paagi sa pagpambit sa buhing tubig o sa pulong sa Dios. Ang kinabuhi sa usa ka babaeng adunay kangit-ngit nga kaagi, naghimog dakong kausaban sa ubang kinabuhi. Busa, sa atong kahimtang usab karon, anay mga kabatanunan nga naimpluensahan sa ilang mga ginikanan nga makaila sa Ginoo. Ug salamat diana, apan ang uban nabuhi lamang sa kahayag sa ilang mga ginikanan, apan walay kaugaling yung relasyon ngadto kang Kristo. Mausab ka na ang sakit. Ug unya sa dihang ang ilang ginikanan, mga matay na, dahil usab sila ug kawala sa pagtuo ug sa pagpangalagad. Busa, mga ginikanan, maayo man nga magiyahan ta ang atong mga anak ngadto sa paggila sa Ginoo. Apan, dili lamang kay hangtod raon ta kutob niya ng mga butanga. Tungod kay mas labing maayo usab nga tugutan tang ang tagsa-tagsa kanila kabubuton gayod nga maghimo og desisyon sa ilang relasyon og pagtuo sa atong Ginoong Hesus Kristo. Aron sa panahon nga kita wala na naning kalibutana og sila ang musunod, magapadayon sila sa pagpangalagad. Ang mga Samarianhon usab nagasulti nining atong mabasa sa bersikulo 42 nga nagaingon, "Karon mito kami. Dili tungod sa imong pagsulte kay kami sa among kagulingon nakadungog." Og nang hibalo nga kini mao gayud si Kristo ang manuluwas sa kalibutan. Mao kana ang ngaytang kuhaan og mayong paragingnan mga higalag igson, kinikanan, maingon man sa mga kabataan o kabatanunan. Sa unahan pa ninyo atong pagtuon, padayon tanga na sa sunod pang mga bersikulo, din si Hesus Kristo nag-ayo sa lalaking anak sa usa ka banggitang tao sa Kapernaum. O kinimatod pa sa bersikulo 43 hangtod na sa bersikulo 46. Tungon kay kanato kini nagaingon mga higalag igson, "Og sa human ang duha kadlaw, bigikan siya didto og miagi sa Galilea. Kay si Jesus, sayang kagalingon, nagpamatod nga ang manalagna walay kadungganan sa iyang kagalingong yuta. Busa, sa mingabot siya sa Galilea, gidawat siya sa mga taga-Galilea. Sanglit, nakakita sila sa tanang mga butang na gibuhat niya sa Jerusalem sa fiesta. Kay sila usab mingadto sa fiesta. Busa, miadto pag-usab si Jesus sa Kana sa Galilea din iyang gibuhat nga bino ang tubig. Ug may usa ka taong halang doon nga may anak na lalaki nga nagdaot didto sa Kapernaum. Nining atong nabasa karon, atong nakita nga mibiya ang Ginoo sa Samaria ug dayon miadto sa Galilea. Ug unya, daghang mga taga-Galilea ang mito kaniya tungod kay ilang nakita siya didto sa fiesta sa Pangilin o Pasko sa Jerusalem. Mayngon man ang mga butang ay ang ginahimo kanila. Ug matud pa din sa versikulo 47. Kinaghatag na ito o mga pulong na nag-ingon, sayang pagkadungog nga si Jesus, milakat gikan sa Hudiya ngadto sa Galilea. Siya mingadto kang Jesus o nagpakiluoy, ngamukanaog siya o gayuhon niya ang iyang anak, kay siya himalatyon. Dugang pang panagingnan, alang ka natong tanan, kining usa ka amahan din, mihimo sa pagtuo alang sa dapit sa iyang anak, nga lalaki din nagmasakiton. Busa, siguraduhon ta usab nga nga itong mga anak, adunay kagulingong kabubuton sa pakigrelasyon ngadto sa atong Ginoong Hesus Kristo. Hinon, ang mahinungdanon, gidala o gigiyahan sa usa ka amahan ang iyang anak ngadto sa Ginoo. Sa akong pagtuo, kita usab, adunay mas dakong katungod sa pagdala sa atong mga hinigugma sa kinabuhi o mga anak ngadto sa atong buhi nga Dios. Ug ngana sa atong mga kagulingon mismo, ila untang makita ang Dios ng kinabuhi, isip mo ay ilang sumanan nga adunay kitay buhing pagtuo ngadto kang Kristo. O kana, adunay resulta unta sa ilang kinabuhi. Sa akong simbahan, adunay usa ka membro nga naghangyo kana kung iyan po nako kuno siya mahitungod sa kaluwasan sa iyang mga anak na lalaki. Sa wala tuyo bisan tuod opisyalis kining maong membro sa akong simbahan, ang iyang kinabuhi medyo dili kayo nakapanalangin sa iyang mga anak. Minglayas ang iyang anak o karon ang maong amahan gusto nga akong tambagan ang iyang anak o nga sulayang giyahan ngadto sa Ginoo. Ang akong gihimo mao ang pagtambag una sa amahan kay lagi pulos na lang kasaba o pagpang-away sa tanan niyang mga anak, sumala sa iyang nakita o tungod niya na nawadaan og maayong impluensya siya ngadto sa iyang mga anak. O taliwala niya na nag-ampo na lamang kami o nang hinawat ako nga adunay laing tao o magtutuo nga gamitin sa Dios sa pagkabig sa iyang anak nga magiyan sa hustong pagpangalagad ngadto sa tumbuhi nga Dios. Busa taliwala niya na higala kung usaka kaginikanan usab, mahinungdan gayd kayo nga di sa atong kinabuhi, adunay mas labaw nga katungod ang pag-impluensya sa atong mga anak kaysa mamahimo sa uban. Tungod kay kitang mga ginikanan, mao'y unang ilang sumbanan sa atong pagtuo sa atong buhi nga Dios. Busa, paningkamutan na to nga mapakita na to ang kinabuhing Kristuhanon ngadto kanila. Aniya kining usaka man usab nga naghangyo sa Ginoo nga ayuhon ang iyang anak tungod kay himalatyon kini. Tumala sa atong nabasa. Mao nga matud pa sa atong pagpadayon sa bersikulo 48 ngadto sa 50 kini kanato nagasaysay nga nagaingon busa si Jesus mingon kaniya. Gawas kung kamo magapakita og mga timaan og mga katingalahan kamo dili gayud mo to. Ang taong halang doon, mingon kaniya. Ginoo, kanao gintaon sa dili pa mamatay ang akong bata. Si Jesus mingon kaniya, lumakaw ka. Ang imong anak buhi. Ang tao mito sa pulong nga giingon ni Jesus kaniya ug siya milakaw. Nakita nato nga walay laing giapas kining maong amahan kun dili nga mabuhi ang iyang anak mao nga ang Ginoo mihatag og pagdagad nining maong amahan. Kining ang tao mingtuo tungod sa mga milagro ug sa mga katingalahan nga iyang nakita. Mismo ang atong Ginoong Hesus Kristo ang iyang nakita nga angay saligan bisan pa sa kinabuhi sa iyang anak. Dinhi sa ulahing bersikulo mga higala sa bersikulo 51 ngadto sa 54 kanato kini nagaingon og sa nagakanaog na siya gisugat siya sa iyang mga ulipon og ilang gisugin lang siya nga nagaingon ang imong anak buhi. Unya siya nangutana kanila kung unsang taknaa ang pagkayo. Nang sila na nag-ingon kaniya, kagahapon sa ikapitong takna, mibulag kaniya ang hilanat. Busa ang amahan ay balo nga mao ang takna sa pag-ingon kaniya ni Jesus, ang imong anak buhi. Og siya gayod, mito og ang tibok niya nga balay. Kini mausab ang ikaduha ka katingalahan nga gibuhat ni Jesus sa nakagula siya sa Hudiya ngadto sa Galilea. Busa makita tagayad gikan niini ang maayong sumbanan sa usa ka amahan nga angayang tawgong halangdon tuon kay mismo siya. Isip amahan, nagpakita man ug una sa iyang hugot nga pagsalig ug pagtuo ngadto sa atong Ginoong Hesus Kristo. Ngani, ang musunod niya na mao kining naisulat nga nagaingon ug siya gayod mituo ug ang tibok niya nga panimalay. Ang maong amahan, hugot gayod nga giimpulensyahan ang pagdala niining tibok panimalay niya ngadto sa pagtuo ug pagsalig sa atong Ginoong Hesus Kristo. Din na lamang kutob sa mga kahigalaan o kaigsunan, ang atong panaguban hangtod din ng mga orasa, tungod kaya wala na kita igong oras o panahon. Taliwala, nining mga bulaton, sa dili pa ako magampo, ako nagadapit na usab kaninyo, sa pagpag-uban ka namo sa sunod ng higayon, sa ingon gihapon nining oras o gestasyon. Magampo kita. Diyos nga maluloyon sa katanan, aniya kami nagapaubos nga na sa imong atubangan. Mot namong makigusay sa among mga salangan na kanimo. Pasaluwa kami tungod sa among mga sayop nga nabuhat, gikan sa mong unahuna pagbati o pagbuhat. Salamat Ginoo sa tanang kamaturan nga mong nakita o nadungog sa milabayang mga takna. Salamat nga namuka ang among mga mata pinaagi niining kamaturan o nahayagan kami sa tanang kamaturan. Busa karon o Diyos nga mahan, dawata ang among pagpasalamat kanimo. Og salamat sa tanang kamaturan nga mo nadungog og nakita sa milabay nga mga takna. Hinaot nga kadto magpabiling ligon sa mong kinabuhi og makahatag ka na mong kaligon o kadasig sa mong pagpangalagad kanimo. Ana lamang kanimo ang tanang pagpasalamat sa tanang mga butang Ginoo sa mong kinabuhi. Salamat sa imong pagtagbo sa mong panginahanglanon hangtod ni mga orasa. Salamat usab sa pagtubag mo sa among mga pagampo og pagsangkap mo Ginoo sa among gikinahanglan. Salamat sa tanang butang nga nahitabo sa mong kinabuhi. Tungod kay kinintanan, nagigyan ka nimo. Busa Ginoo, hinaot, ikaw magabulig sa matag-usa ka namo, hangtod din ng mga orasa. Kinintanan, akong giyampog ipasalamatan, sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen o amen.
Sa presensya mo, ako may katabawa. Ako magpaduya sa mga buton mo Ginoo, ako magparay kaysa imong Amor.